Olemme jõudnud 144. psalmi juurde. Taaveti laulu. Tänatud olgu Jehova mu kalju, kes õpetab mu käsi lahinguks ja mu sõrmi sõjaks. Tema, kes on mu heldus ja mu mäelinnus, mu kindel varjupaik ja mu päästja, minu kilp ja see, kelle juures ma pelgupaika otsin. Ta alistab minule mu rahva. Oh Jehova, mis on inimene, et sa teda võtad tunda? Mis on inimes laps, et sa teda paned tähele? Inimene on tuule õhu sarnane, tema päevad on nagu mööduv vari. Jehova, kalluta oma taevaid ja tule alla. Puuduta mägesid, et need suitseksid. Löö välku ja pilluta laiali, läkitava nooled ja hirmuta neid. Siruta oma käed ülalt, päästa ja tõmba mind välja suurest veest võõrama laste käest, kellede suuregi tühja ja kellede parem käsi on valetaja käsi. Jumal, ma laulan sulle uue laulu. Ma mängin sinule 10-keelsel naablil, kes annab abi kuningale, kes päässid oma sulase Taaveti kurja mööga eest. Päästa mind ja vabasta mind võõrama laste käest, kelle suu räägib tühja ja kelle parem käsi on valetaja käsi. Et meie pojad oleksid nagu nuures põlves hästi kasvatatud taimed ja meie tütred nagu templi ehituses ilusasti voolitud nurgasambad. Et meie aidad oleksid täis ning annaksid igat liiki vilja. Et meie lambakari kasvaks ja 1000-kordseks ja 10,000-kordseks meie vainudel saaks. Et meie veised oleksid tiined ja ei juhtuks kahju ega looteheitmist. Et ei oleks häda kisa meie turgudel. Õnnis on rahvas, kelle käsi nõnda käib. Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Jehova. Aamen. Psalmid on sisult ja vormid väga erinevad. Tegelikult peegeldub neist kogu Iisraeli rahva elu, nii nagu see tol ajal oli. Kahtlemata oleme ka seda märganud, et kõikide psalmide vaimulik tase ei ole mitte võrdne. Aga nii palju on ka tõsi, et kõiki neid on Jumal siiski kasutanud. Teistest mõnevõrra jällegi on erinev 144. psalm. See on ainulaadne selle poolest, et see koosneb kahest väga erinevast osast. Esimene osa jutustab indiviidist ja tema olukorrast. Jutustab rahvast. See on esimesed 11 psalmi ja 12. psalmist 15. Esimene osa koosneb varasemate psalmide tsitaatidest. Üks tsitaat teise järele ja see moodustabki nii esimesed 11 psalmi. Teine osa on aga originaalne. Ja esimene osa kirjutab vaenu vahekorda vaenlastega. Teine osa kirjutab rahuaega oma rahva elus. Niisugusele psalmile on väga raske leida ühte pealkirja, mis haaraks mõlemad pooled. Võib-olla, et peaksime seda ütlema nii, et siin on lootus Jumalale sõjas ja rahus. Võtame nüüd esimesed 11 salmi, siis on siin lootus Jumalale sõja olukordades. Salmi esimesed read meenutavad meile või peegeldavad õigem ütelda riigimehe muresid ja vajadusi. Tavalisel usklikul ei ole neid muresid. Me oleme täna siin Jumala teenistusel. Meil ei ole muret eriti selle pärast ega vastutust meie peal, kuidas riigi kaitse on korraldatud. Aga mida teeks mees, kelle peal on niisugune vastus olemas? Siin on ilmselt tegemist mehega, kelle peal oli vastutus riigi kaitsmise eest sõja ajal. Niisugusel kohal teeniva mehe mure ei ole mitte kerge. Tema peab vastutama selle eest, et sõjavägi on valmis kriisitunniks, et sõdijate moraal ja tehniline varustus oleks korras ja ülemjuhataja peab näitama oma meelekindlust ja valmisolekut iga olukorra jaoks. Kuidas niisugune mees oma muresid talub? Me võime seda nüüd kujutada. Ja siin siis teie näete ja loete, mismoodi see mees oma olukorda tunnetab. Tema loodab Jumala abile. Meie lugesime siit psalmi algusest, Jumal on talle kalju, mäelimus, kindel varjupaik, pääst ja kilp, pelgupaik. Need vanad auväärsed pildid, mis on võetud teistest psalmidest, on temale tema raskel tunnil julgustajaks ja abiks. Aga mis oleks kogu see suurepärane kindlustuste süsteem väärt, kui ta ei oskaks seda kasutada? Ja sellepärast ta siis ütleb, et Jumal õpetab teda sõdima. Jumal ise annab temale vajaliku tarkuse selleks, et tema teaks, kuidas tuleb oma maad ja rahvast kaitsta. Ilmselt usub psalmist, et temal on eriline talent selleks antud ja sellepärast ta ka ütleb, et Jehova õpetab tema sõrmi sõdima. Meile tundub võib-olla see nagu pisut võõras meie usulistele arusaamadele, aga tolleaegsele Iisraeli vägede juhatajale oli see väga endastmõistetav asi. Ja kõigile muule lisaks ütles psalmist, et tema vajab veel seda, et rahva moraal ja sõjave moraal oleks kõrge. Ja sellepärast on teises psalmis siis öeldud, ta alistab minule moo rahva, mis pärast oma rahvast on vaja alistada. Aga just selles mõttes, et see alluks distsipliinile. See sama mees, kellele on siis nii suured ja kõrged ülesanded pandud, riigi kaitsmise ülesanded, tema tunneb korraga Jumala ees oma väiksust. Ja oma mõtte avaldamiseks valib tema 8. laulust tsitaadi, mis on inimene, et sa teda võtad tunda, mis on inimes laps, et sa teda paned tähele. Inimene on tuuleõhul sarnane, tema päevad on nagu mööduv vari. See kõrges ametis ja auväärne mees, Jumala ees tema tunneb ennast väiksena. Rahvas võib teda austada, sõjavägi võib tema sõna kuulda, vaenlased võivad hirmu tunda tema ees, aga on üks, kellele tema ise allub ja see üks on Jumal. Öeldakse nii, et ainult see oskab teisi käskida, kes ise oskab ka alluda. Ja siin oli tõepoolest mees, kes ise oskas Jumalale alluda ja küllab ta siis oskas ka teisi käskida. Ta juhib tähelepanu ka sellele, et inimese elu on nagu mööduv vari. Kõige auväärsema inimese tee viib ikkagi teda lõpuks põrmu. Olgu tema siis elanud onnis või palees, aga ees ootab ikkagi haud. Ja kui arvestada ainult maistelu, siis inimese päevad on tõepoolest nagu vari, sest varjul puudub iseseisev väärtus. Tema on millestki teisest sõltuv. Ja nii ka inimese maisel elul ei oleks iseseisvat väärtust, kui see oleks ainus osa meie elust. Aga kui see on ainult igavese aja piigeldus meile, siis on teine asi. Inimese abitus huvitaval kombel ei hirmuta siiski psalmisti, vaid annab temale uue julguse. Ja see sunnib teda toetuma Jumalale ja Jumal on juba kõik võimas. Sellepärast julgeb tema siis paluda suurt palvet 5. kuni 8. psalmini. Ta palub Jumala võimsuse ilmumist. Seda nimetatakse võõrapärase sõnaga teofaaniaks, kus Jumal ise ilmub väga suurte looduskatastroofide kaudu. Inimene on nagu tuuleõhk, aga Jumala käes on tormid, mis võivad vaenlased laiali pillata. Ja tema võib tekitada maaväringud ja panna suitsema mäed. Tema võib saata välgud ja vaenlasi hirmutada. Jumal on vanasti oma rahvas suurest kriisist läbi tulnud, toonud ja neid päästnud korduvalt võõrama laste käes. Sellepärast julgeb siis ka nüüd see vägede juhataja paluda, et Jumal ka teda võõrama laste käest päästaks. See sama Jumal, kes oli minevikus Iisraeli Jumal, on siis ka olevikus tema Jumal psalmisti seisukohalt vaadates. Psalmisti Jumal ei ole siiski mitte ainult füüsiliste jõuavalduste Jumal, vaid temal on oma moraalsed nõuded. Need võõrama lapsed ei pea oma sõna ja ta kurdab, et nende sõnu ei või uskuda ja nende parem käsi, mida nad tõstavad taeva poole vandeks, see on valetaja käsi. Sellest siis see pilt, et valetaja käsi. Ta lubab midagi, aga tegelikult ei tee seda. Psalmisti seisukoht on ikka väga märkimisväärne. Nimelt Jumala kartus õpetas temale juba kauges minevikus selle lihtsa töö, et sõda ei vabasta inimest moraali normidest. Need kehtivad igal ajal, kehtivad sõjaajal ja rahuajal. Ja ajalugu ei ole mitte mingisuguste mehaaniliste sündmuste järgimine üksteisele, vaid see on õieti võitlus hea ja kurja vahel. Selles seisukohas tuleb meil näha ühe rahva võitu või teise kaotust. Kui ta on palunud Jumala käest niisugust Jumala enese ilmutust, siis tema teeb ka oma tõotuse ja toob oma palve Jumalale. Tema tõotus oli siis niisugune, et tema laulab Jumalale uue laulu. Tema olukord oli nii kitsas ja nii raske oli see lahing, mida temalt tuli vastu võtta, et psalmistile tundus, ükski vana laul ei saa seda enam edasi anda, vaid siin peab selleks puhuks looma uue laulu. Ja kui tema seda oli Jumalale lubanud, siis tema veel kord palvetab, päästa mind ja vabasta mind võõrama laste käest ja siis juhtub midagi, seda me ei tea, mis siis juhtub, aga nüüd korraga algab psalmi teine pool. Ja see algab 12. salmist peale, ulatab kuni 15. salmini. Side nende kahe poole vahel ei ole kaugeltki selge. Meie tõlkijatel on õnnestunud uues tõlkes seda pehmentada, aga muidu tegelikult on need nii nagu kaks esiseisvat poolt. Raske on aru saada, mis siin tegelikult siis nüüd peaks juhtuma. Aga pilt näib olevat niisugune. Psalmist oli väga raskes olukorras, tema uskus, et Jumal on teda siiski valinud vastavale kohale, tunnistab inimese nõrkust ja jõuetust, aga tunnistab ka Jumala tugevust. Tegelenud taimekasvatusega teate, et me oleme murega vaadanud, kui ainult saaks lapsi ka nii kasvatada, nagu meie lavassame taimi kasvatada. Kui lapsed ka alluksid nii viisi meie korraldustele ja meie kastmistele ja kõigele muule, siis oleks elu üsna lihtne olevat. Aga lapsi on palju raskem kasvatada kui taimi. Ja siiski ometi ütleb psalmist, et pojad võiksid kasvada nagu noored puud oma taimelavas. Ja kasvagu siis, meie palve on kasvagu ka Eesti noormehed nagu noored tammed. Sirged latva taeva poole ja niimoodi, et midagi ei oleks ladva ja taeva vahel, vaid et nad võiksid Jumala päikese paistes olla ja kasu saada sellest, mis Jumal on neile mõelnud. Ja niisugusest noorusest on huvitatud siis rahvas, aga niisugusest noorusest on ka Jumal huvitatud. Jumalale ei ole mitte see tähtsusetu, kuidas kasvab noor põlvkond üles. Seda näeme tänasest psalmist. Aga tal on ka tütarde kohta midagi ütelda. Ja meie tütred nagu templi ehituses ilusasti voolitud nurgasambad. See, mis siin on öeldud templi ehituses, heebrea keeles ei ole mitte kasutatud siin just sõna tempel, vaid on öeldud suur hoone. See võib tähendada templit, võib tähendada ka paleed. Ja mis sambad, need nurgasambad seal oli, selle kohta asjatundjad on üsna palju arutlenud. Kreeklastel oleks see suhteliselt lihtne olnud, sest nemad naise kujulisi sambaid kasutasid oma katuste toeks, aga juutide juures niisugust kommet ei olnud. Kylläka oli juutitel nurkaa kivit, majal ästi voolitut ja kaunistatut. Need nurkakivit pidid kaks seina koos hoidma. Ja need oma korda moodustasid siis teatud kaunistuse hoonele, eriti suurtele hoonetele. Niimoodi tahetakse siis meil öelda, et tütarde tugevus ja kaunidus paistku välja kogu rahva hulgast. See võrdlus on seda märkimise väärsem, et tolleaegses ühiskonnas ei olnud naistel kuigi tähtsat osa, aga siin antakse neile kandev osa, nagu nurgasambad, nagu nurgatoed. Ja siin ma usun, et Jumalal on oma mõju olnud selle sõnastuses. Üks õnnistus on siis selles, et pojad kasvaksid nagu taimelavas noored taimed ja tütred oleksid kaunid ja hästi voolitud, nii nagu maja nurga kaunistatud kivid. Teine õnnistus on põllumajanduslik jõukus, et meie aidad oleksid täis ning annaksid igat liiki vilja, et meie lambakari kasvaks 1000-kordseks ja 10,000-kordseks meie vainudel. 14. salmi tõlkimisel on üsna suuri raskusi ja siin ei oska ma midagi eriti ütelda. Näib nii, nagu psalmist arvestab ka inimeselus ja uskliku inimeselus ka aitade vajadusele. Neid on ka meie elus tarvis. Peab olema panipaik, kuhu me oma toiduvarud paneme. Ja usklik inimene ei ela ka mitte niimoodi päevast päeva, et küll ma täna saan, mis ma söön, vaid temal on ka oma aitasid vaja. Mõnele ehk meenub Jeesuse tähendamise sõna sellest mehest, kelle põld oli hästi vilja kandnud ja siis ta otsustas vanad aidad maha kiskud uued ehitada ja nagu Jeesus ei oleks kiitnud heaks seda. Jeesusel ei olnud midagi aitade ehitamise vastu. Kindlasti oli Jeesus selle poolt, et kui juba vili kord on kogutud, siis olgu ta ka hästi hoitud. Olgu ka panipaigad, kuhu see vili siis panna, et see ei lähe raisku ja leiba ei tuleks rahval puudus. Vaid Jeesus ütles, mehe viga oli selles, et ta ütles oma hingele, söö ja joo ja ole nüüd rõõmus, sul on varandus mitmeks aastaks talele pandud. Selles oli selle mehe viga, mitte aitade ehitamises. Ja nõnda ka kui meie arvame, et meie elame nüüd ainult oma põllusaagist või karjasaadustest, siis muidugi meie eksime. See on tõsi, et me võime ütelda, et inimene ei ela mitte üksipäins leivas. Aga see on ka tõsi, kui me ütleme, inimene ei ela mitte ilma leivata. Ja sellepärast Jeesus õpetas meid paluma, meie igapäevast leiba anna meile ka täna päev. Peale põllumajanduse õnnistuse siis on teine külg sellel samal või otsese põllu kasvu õnnistusele on ka karjakasvatus, mis oli Palestiinas üsna tuntud ja laialt levinud. Sellele ka on õnnistus tulnud, kui Jumal oma rahvast õnnistab ja aitab. Tänaseni on põld ja kari jäänud inimese põhiliseks ülalpidajateks. Kust sa siis võtad toidu, mida sa täna sõid? Põllult ja karjast. Ja niimoodi me elame, nii elab kogu inimkond. Kui kumbki neist ei anna täida oma ülesandeid, siis oleme meie kõik hädas, siis tuleb nälg meie majja. Ja sellepärast see õnnistus, mis siin lubati, on tõeliselt igapäevane õnnistus, mis Jumal oma rahvale annab. Kolmas õnnistus oli siis rahu, et ei oleks häda kisa meie turgudel, see on 14. salmis. Kui võtame profetite kirjad Jesaja ja Jeremia, siis see sõna häda kisa tähendas sõjaaegset häda ja viletsust. Ja seda siis palub psalmist kolmanda õnnistusena, et ei tuleks maale sõda, häda ja viletsust. Nüüd siit saadik kõik väga hästi. Õnnistused on meil nüüd teada, mida ta soovis. Aga kas teil on tunne, et nagu midagi jääks puudu? Mis siis siin viga on? Ma arvan, teie tunnete nii, et kõik need õnnistused olid välispidised. Olid noorpõlve kasvamine, põllumajandus ja rahuaeg, kõik need olid olemas. Aga nagu tahaks kuidagi moodi uue seadususklik, tahaks nagu seest poolt ka midagi saada. Tahaks rääkida midagi osatusest Jumalaga, tahaks rääkida midagi sellest usklikude omavahelisest õnnistusest, igapäevasest palvelust, usust, lootusest ja armastusest. Need asjad olid siis välja jäänud. Aga ärge unustage, see psalm on ka piiblis. Kas meie oleme mõnikord nii vaimulikud, et jätame olulised osad elust arvestamata? Me alguses rääkisime, et siin on tegemist mõne sajavägede ülemjuhatajaga nähtavasti, kes tundis muret. Ja meie ei oska tunda muret nende asjade pärast. Siin on tegemist riigimehega, kelle silme ees seisid kõik need majandusmured. Ja meie tavaliselt ei muretse neid riigimeeste muresid, vaid mõtleme oma pisikestele muredele. Aga Jumal tahab täna õhtul meile ütelda, ärge tõuske nii kõrgele, et te ära unustate teie elatika maa peal. Ja kui te palute meie isa, kes oled taevas, siis ära unusta palumas seda palvet meie igapäevast leib anna meile ka tänapäev. See on ka meile tarviline. Ja kui meie usk on muutunud nii ühekülgseks, et me ei oska näha niisuguse laulu väärtust nagu see, mis meil on, siis loeme seda täna uuesti kodus. Ja vaatame, mida meie võiksime sellest õppida. Kas meie ei peaks hindama neid hüvesid, mis Jumal annab meile ka meie ajaliku elu kaudu. Ja eriti igapäevase leiva ja rahu kaudu ja ka meie noorpõlve kasvamise kaudu. Nii et kõik see on tõepoolest niisugune õnnistus, mille eest ehk me oleme vähe tänanud ja ka vähe palunud. Kuidas oleks, kui me täna õhtul võtaksime sellest, mida meie ehk ütleksime mõnevõrra nagu kuivast psalmist, võtaksime siiski need tilgakesed oma südamesse ja need võiksid ka kasta meie hingepõllumaad nende tõdedega, mida meie muidu jälle unustame. Selles ongi õieti piibli järjekordse seletuse hüve, et siin me võtame kõik salmid. Võtame ka need salmid, millest me tavaliselt ei räägi, millest tavaliselt ei jutlustata, aga nad on piiblis. Ja nad on antud meie kasvatuseks, meie õpetuseks, juhtimiseks ja paranduseks. Ja siis lõpuks ütleb psalmist niiviisi, et õnnis on rahvas, kelle käsi nii käib. Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Jehova. Siin oligi temale, et Jumala käest tulid temale kõik need annid. Need ei olnud siis mitte tema oma saavutatud ega rahva käekäigu automaatsed saavutused, vaid need olid Jumala annid. Võtame oma vaimulikud ja ajalikud õnnistused Jumala käest. Ja tunneme, et need on Jumala annid meie igapäevaseks eluks. Siis mõistame, mis siin on öeldud. Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Jehova. Ja kas sinu Jumal on Jehova? Ma usun, et sa oled Jumala kojas ja sellepärast võid ka ütelda, et sinu Jumal on ka Jehova. Olgem siis ka need Jumalast õnnistatud inimesed. Aamen.